ma gwn gwydiw gwn fyd sefad gwn llwgan chdwyd dwi'n gan llw twlwg a gan gylwn i chwan i chwa da ma clai da ma lich da gwtni lwg i naid ni wydaw gasgaid tiw clir mi chwad yn byll chymach ni ma lich da gwtni gwn i lwg i tfag mi yw za carly bai a gan gylwn i chwan i chwa as i gylwd yng bictar ni lwd yng i lad yng i lag a gylwg i nymach ni wyda lwd yng li fai am gyng wchle i lagad 140 tyffag mi COVID-19 alryd gan gylwn i daw na naw llwn ryd ni lwgw da ma dwllchan nhw'n Ymwyr yn uwchd yn rhaid yng Nghymru gwbyn i lwgw a ling dalan. Talus da ma dwi'n ymwyr tygsgw ma'n rhaid am ychydig homework ach gain website a'n talech gain ach gain gwbyn i lwgw. Talus yw tyfag mi superintendent ar adlyd nawr mi deif lwgi gan gylwni. Lyd nawr adlw Tach gait nag lit nawr is bistig at ni lwding gan gylw ni umiocht gni lw ni damall gwy dawn ag stig at oglwg i lit nawr at a gwaan bihwng at adr ym chtstwn bi ni lwding School District ach dyng llwna ang llw ni lwgw GCI am ag intranet ach dwyd gan ag da gwaan chwan i chwa umgwm allchat ni tzad Da ma na llistu gat ni lwg wadwllch gan nhw'n doel mi gylyngw jali naid ni wydaw gasgaid yr lechag a gan gylw ni i chynnau ni gawach dwi'r afzer ni lwg i ffô naid ni llw wyd afzer ni lwg i a da gwn ni ffô namch ni galach daclw dyng chwallw Allad chwadwy mi gylyngwyd bylchwyd clwg i gan chdiwt mychni ffôn am chni bylwyd yng. Mae gwyd byng rhad am eir twlwg a gan gylwn i mal i'ch da gwyd na chni lwg i zad ymgw malchad nhw'n ai ag afgyna gillw naw llwyd ym sacht yn rydlch gabyd clwgw. Chwan i chwa ar ôl eich dwi'n gan i lwgw mal i'ch da gwsgad a da malgwyda. Llyn gan gwrllwg i illau dwmeog sglwg i angau yw gaid chan gwrllwg llw. Da ma gwrllwg llwg i arnach llan aw llw dymal i'ch da gwrllwg sglwg i. Da lle mi rydym yn mwynhau gwrn i waicheid sy'n gan llwg stedd ac tfa'r mwynhau eich stedd i'ch nilwg i gael yw gael gan dymani gaelwn bylch gad nag Mae dy dwmgw malchad ni. Di plwg o 70% dad. Dyma ni dyfar mi wydal yr hyd. Yw fyrwyr malchwch dwi dagdor hadys a gan gylwn i wai cyd i'r tal i chwan i chwa. Yw fyrwyr eich gan gmadwm ni dilym gyngo ni a eich tu na lwg i bi ni lwgw. Alla mi llw. Madwm ni dilym diwch lle ni. Be gach a gylwyd yng Mae Jan Glym na llu ni mam dril chmyd gwst edrych dillchwyd COVID-19 al rhamg da chi dillch rhamg pwli sat dwst stedd am bisgwyd i mal eich llwg o dod yn bilwyd yng Mae dwi'n mynd i ddilym diwch lle ni da llu mi rydw mi mam dril chmi o bag bag hawsgi yn rhiach dwll chmi ni eisi mwyn gibus fichtlchwg doel dang bagylw ni Dygwys nag mal i'ch galganag angwn ma aqfaqchw lwgw gydwllchw ni lwgw gech lwgw gyngwn galdanghaq lwgw baghawsgi gan gylw ni elbam sabwym llwdwng i nhw'n dawn aqfaqwllchw ni lwgw doel agw laich lwgw mal i'ch gylw dyng Dygwys llwdoi angw lwgw United Pentecostal Church am dwnno ni baghawsgi gan gylw ni Dawna i gwllwg o hen caffallchw ni lwg o dawna COVID ar ni lwg o. Bacawsgi gan gylw ni drws nhw'n gan rwdllchw ni lwni dawna Allagaw malchwnrid ni lwgw dama na byd clwgw idch ni lwgw. Doi llwb giwt mi drwst diwli gachdi Richard Simmons am gan chylwni baghaws gym gan lladwn by ni lwgi. Diwng an i chwad yn bigsaid ni lwd yn dawna allagaw mach gawl chwiag ni lwgw ili ni llwy daw i'ch gaidlach ni lwgw. Dod yn virus ar ni gaid chwa allagaw mach gawl ar iag ni lwgi. A sy'r un adgad nhw'n dawna dy gwa mal i'ch dagwyd llwn rydyn ni lwgw. Stedi pardon da ffeltha nhw'n idch tsglwn ni lwgw. YKT Communications Director Tiffany Zalkaski i gallwch cew aiw cym o'n e-mail ag o'n nallwn rilgwn yn gydw mal i'ch dagwyd yn rilngwg yn quarantine naw mach gaw i aglchemg. Wai ceitim stedd ag nallwn rydw gael ar a stedd ag llwdoi Emergency Administrative Isolation Order am gbilwyd yn dwst tiwli gachdyd gan gylwn i mam dril chmi dwst gai ag awr o malchwn i lwg i byng a'i rydw ma da gorn i da ma dwmg stam i rydw mi llw ag i mer mi na laclwg o dawna wai ceitim yn agw llwg o doel tali agw gachdlwn i Anllu ni lwn i doel, i o'n gillwgw, dallu mi rydmi llwdoi na lag yn gillwgw, bagbag hawsgi mw na lag yn gillwg ymchni dangfallchwn i lwgw. Dawna COVID dal rhe, mal i'ch dagwyd llwn rydni lwgw a'i byr i lwgw. Simen sa gan chylwn i bisgwt mygbegad ydi pardon daf helta mygdodn. Alch gwyd mygnafgil ag yn i lwg i mal i'ch dagwyd yn rilngwyd. Doi llwdaw nang o'n idch tiw i'w mwnag o llwg o gan chdstar fi mi bilch gan o da gallch gan o'n adaw ti mi o'n o'n mi doni o'i dallchwn i lwg o. Idch tiw i'w mi dod yn bilch gan chni lwg i sy'n mynd sa gan chlwni dy gwst doni lag o tlchyd. A rwlau chlwg i siawr ar lwg i adwr a dyng tim chlwg i nhw'n agoch tŵt dyng llw disinfecta chlwg i. Dawgwam quarantine ach tu gat ni lwgi virus sal gham un malchw gwt lchwng gada. Tal istyng ikhyd ni lwgi i chylig saith ni lwgi llwyd gwstri gwlwyd yn gai ag awl alri tan chylim nallu ni. Tal i tal i wrach ach gaw ni lwyd yn dwst llw uchad yn tal i lad am amdrych mi amlrin yn gada. Covid dal ryd sy'n mynd sa gan chylwn i Addaw tig dwysta chwan i chwa allagaw ma'n i lwgw COVID ar lwn i. Dawgw am chwad yn tali o gada bing a'i yw'n llw dwyst. Virus allchwn i lwg i dyngwt mi. Chief Simmons a chlwllu coronavirus allchwg mam dril chmwnda yngin anach mi ni tali i achdw chlwni yngwt mi. Gan chlwni allagaw malchwn i lwn i dawgw am naw llwllchwn rydyn i lwn i. Ar nacni lwgw llw na llw lad hwy yw dilau da dama gwngr mwng naw llw yw gwnga lwdyn gwallw naw llw yn rilngr mwng tigir ni yw gwnga lwdyn dama na byd clwgw yfryn gichta ar ysgol ar ni lwgi yfryl ar ni lwgi llw drwst ni dal i lryd doel dawna idch lladwai ceitsi gan chylwni byng air idmi Daw na quarantine naw ma ni lwgw ni dili mi gorn i gynnyg. Cyw a yw cym dali gan llwyd clcho Bethel Winter House ac wgsw mi wgdys fyw lalred am mafod bilchw yw clwgw dygwst diwle gachdi da ili ni wydaw i'ch gaidlach yn edhw a hwnna idch clchad. Winter House President John Cochrane a gan gylwn i nallwllchwn i lwn i daw na Dyma fod bilchwdden yn allwn i lwyd yn dagwam i dllchyd yw fyril ag yn i lwgi. Dali llw yw fyrich tsglwgi wai cedig yw fyrach ag yn bil ag yn i lwyd yn. Byng a'i rydyn ni'n amdrych mi yw fyrich ag a dawchad yn ganym ti gyd bydawd gwyana i lag ag y lwyd a byw chdi.